Pirmā izstāde, ko jaunā Kuldīgas mākslinieku rezidences galerija piedāvāja, bija starptautiskā glezniecības plenēra izstāde, kurā piedalījās studenti, mācību spēki un gleznotāji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Par izstādi stāsta Kuldīgas mākslinieku rezidences vadītāja Ilze Supe.
Un šī te pirmā izstāde, ar kuru mēs atklājām vienlaikus arī galeriju, sasniedzām Kuldīgai ārprātīgus reitingus, to apmeklēja 3,500 cilvēku. Un, ja pieņem, ka Kuldīgā vispār dzīvo 10 000, tad jādomā, ka atrašanās vieta, saturs un viss pārējais ir pareizajā virzienā.
Kuldīgas mākslinieku rezidences galerija atrodas pie paša senā Kuldīgas tilta, iepretim Rumbai, gleznainā un turistu apmeklētā vietā. Pašlaik galerijas otrajā stāvā ir apskatāms sienu gleznojuma projekts Izlaid ainavu, turpina Ilze Supe.
Kurā mēs aicinājām 4 starptautiskus māksliniekus, Ingu Melderu no Latvijas, Augustu Kinapu no Igaunijas, Anna Rigulē no Japānas un Mišelas Kastiņē no Francijas. Un katram no šiem māksliniekiem tika dota viena telpa galerijas otrajā stāvā, kas nākotnē pārtaps par mākslinieku apartamentiem, par rezidences apartamentiem. Un tā kā Kuldīga glezniecības projektos līdz šim vairāk ir dominējusi kā tāda skaista ainava teritorija un lielākoties tās ir ainavas, kas šeit ir tapušas, tad ar šo projektu mēs rosinājām jaunu saikni starp Kuldīgu un glezniecību, ar koncepciju izlaist ainavu.
Mākslinieku veikumu katram pašam ir vērts apskatīt, apmeklējot galeriju Kuldīgā. Pašlaik tur var redzēt arī gleznotāja un viena no Kuldīgas mākslinieku rezidences idejas virzītāja Andra Vītoliņa izstādi Arhitektūra un morāle.
Pirms tam jau es zināju, ka man būs Liepājas muzejā izstāde, un es teicu, vai, nu, ka divas izstādes vienā nedēļā, tas ir tāda ļoti traka ideja. Bet tad, kādā meklējumā man sasliedzās tā doma, ka savas dzīves laikā es strādāju pie vairākām idejām, vairākiem projektiem, kas nebeidzās. Un viens no šiem projektiem, pie kā es jau strādāju no 2009. Gada, ir sapņu mājas, tēma, kas ir vairāk veltīta arhitektūrai, morālei. Un klāt nāk šī Liepājas nākošā sērija, koki, krūmi un dzinēji. Un bija doma, ka Kuldīgais izstādi, varētu teikt, šo iepriekšēju attīstīto tēmu, Liepājā tā kā nākošo līmeni. Tas nozīmē, ja cilvēks brauc, apskatās izstādi Kuldīgā un skatās Liepājā, tad viņš redz tā kā, kā attīstību jau līknes starp dažādiem posņiem, kā ideja veidojās.
Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijas ideja ir strādāt ar profesionāliem māksliniekiem un tā veicināt profesionālas mākslas klātbūtni Kuldīgā. Ja pirmais stāvs atvēlēts izstādēm, tad ēkas otrajā stāvā iecerēts izveidot 4 guļamistaba apartamentus māksliniekiem, savukārt trešajā stāvā atradīsies darbnīcas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.